Sist da jeg talte, så talte jeg litt om hva som gir næring til tro, og hva som gir næring til frykt. Jeg viste gjennom en historie i skriften om hvordan frykt er en faktor som gjør at vi ikke oppnår det beste som Gud har for oss. I dag så skal vi gå litt videre på akkurat dette med frykt, men da med fokus på motgiften til frykt. Senterkirkens visjon, og det var så flott det du innledet med, Rita Beate, fordi at visjonen til denne menigheten, det er at hele mennesket skal bli gjenopprettet. Men jeg tror liksom at frykt, da, det er en faktor som kan forhindre det. Ikke bare begrenser frykt vår gjenopprettelse, men jeg tror at den også begrenser oss og forhindrer oss i å virke i det Guds kall for deg og meg. Og hvis frykten rår, så påvirker det også visjonens andre målsetning hos oss, det å gjøre Jesus kjent for folk i eikebygdene. Nå er det ikke slik at nødvendigvis alle vi som er her i dag sliter med frykt, men jeg tror at alle som er her i dag på en eller annen måte vil møte mennesker som strever med frykt. Og derfor er det utrolig viktig at vi kan gjenkjenne det, slik at vi kan gi den riktige åndelige medisin. Mye av det som du og jeg opplever, det opplever vi å erfare i denne verden gjennom våre sanser. Gjennom smak, syn, hørsel, lukt og følelse. Vi hører en nyhet, vi kjenner en smerte, vi får en dårlig beskjed, og de ordene som vi hører og den smerten vi føler, skaper ofte umiddelbart noen tanker og bilder som setter i gang en indre prosess. Og den frykt, det er derfor sanselig, men det er også åndelig. Frykt, det er liksom som en knyttneve som slår til midt i brystet og klemmer og skviser livet ut av oss. Og med frykten så kommer det ofte katastrofetanker og tankekjør. Dette er slutten. Nå er alt håp ute. Dette kommer jeg aldri ut av, og så videre, og så videre. Og når frykten kommer, så er det naturlig for oss som mennesker å forsøke å gjøre mange underlige tiltak. I dag er jo meditasjon og ulike dietter og yoga en strategi som mange bruker. For meg så er det fortsatt en kamp i kjøttet. Det hjelper oss lite å overvinne frykten, men den hjelper oss kanskje å lære med den. I Markus evangeliet, kapittel 5, vers 1-20, så får vi et levende møte med en fryktens ånd. Jesus og disiplene, de har reist over Genesaretsjøen, og så møter de en mann med en uren ånd, står det. Mannen hadde vært forsøkt og holdt i lenker og fotjern, og da mannen ser Jesus, så springer han ham og kaster seg ned for ham, og så sier han, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Jesus, sønn av den høyeste Gud?» sier han. «Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg.» Ordet pine som denne ånden bruker er på gresk basanos, og det betyr tortur. Og det er nemlig hva denne ånden har gjort i denne mannen. Ånden har herjet i denne mannen med stor skade. Men den urene ånden, den vet godt hvem Jesus er. Og full av frykt og skrekk, så bønnfaller den Jesus om å ikke la den fare ned i avgrunnen der den egentlig hører hjemme. Og jeg har mange ganger undret meg liksom hvorfor Jesus tillater det, men han gjør nå det da. Så han tillater at disse urene åndene går inn i noen griser som styrter rett i døden. Og når den urene ånden er borte, eller urene eller fryktens ånd er borte fra denne mannen, så får vi en viktig informasjon om hva som videre skjedde med denne mannen. Det står at de som gjette disse grisene. De var jo litt nysgjerrige om hva som hadde skjedd, så de kom for å se hva som sto på. Og da står det det at disse gjeterne, de fant mannen som demonene hadde fått ut av. Han satt ved Jesu føtter påkledd og frisk til sinns. Dette leser vi i Lukas 8, 36. Hva hadde skjedd? Jo, når den urene eller fryktens ånd møtte Jesus, så måtte den flykte. Og det er nemlig det som også Paulus sier til sin litt engstelige venn, Timotheus, i 2. Timotheus kapittel 1-7. Der sier han det sånn. Derfor vil jeg minne deg om dette, sier han til Timotheus. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. For Gud har ikke gitt oss en fryktens eller motløshetens ånd, men kraften, kjærligheten og sindighetens ånd. Et kjennetegn, altså ved åndens sinnelag, altså den hellige ånd, det er å være sindig. Og på gresk så betyr egentlig det at det er en trygg tenkning eller et disiplinært tankemønster og evnen til å forstå og treffe riktige avgjørelser. Den gaven som Paulus snakker om er da den samme gaven som også du og jeg har fått gjennom den hellige ånd. Og hans ånd er i stand til å overvinne all frykt. Vi trenger ikke noe mer enn det, enn vi allerede har fått i ånden for å overvinne det. Men vi må bruke ånden, og la oss høre hva Paulus sier om det. Han snakker om dette i 2. Korinterbrev kapittel 10, vers 3-5. For selv om vi ferdes som mennesker, så fører ikke vi en kamp på verdens vis. Nei, for våre stridsvåpen er ikke kjødelige, altså ikke sanselige. Men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk, og med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. I disse ordene så får vi utrolig mye informasjon. Det første vi får vite er at du og jeg, vi kjemper ikke denne verdens kamp. Det innebærer at vi trenger ikke alle disse utmattende tiltakene for å overvinne frykten. I dag så flommes vi over av ulike kostholdsråd og ulike aktiviteter som på en måte skal redde livet vårt på mange mulige måter. Det er for og imot prosessert mat, for og imot karbohydrater, men Gud har sagt i sitt ord er at om vi tjener han, så vil han velsigne brødet vårt og vannet vårt. Og det innebærer at jeg har bestemt meg for at det Gud har skapt, det vil jeg spise trygt. Det er ikke dermed sagt at jeg skal sitte og proppe i meg alt mulig rart, men at jeg har bestemt meg for at Gud har velsignet vannet og brødet. Det andre vi får vite i denne teksten, det er at kraften og kjærligheten og sindigheten sånn, den kan rive ned festningsverk og tankebygninger. Vet du det at de tankene du tenker om deg selv, og om problemene dine, og om din situasjon, det kan bygge seg opp til noen svære festningsverk, og så blir det store tankebygninger. Og disse tankebygningene, de har en tendens til å stå imot kunnskapen om Gud. Det tredje vi får vite er at våre egne tankebygninger, de kan reise seg skikkelig svært opp, og så ødelegger de den kunnskapen som du og jeg har om Gud. Og det er derfor at fryktens ånd, den er ikke fra Gud, og derfor må vi aktivt jobbe mot den og stille spørsmål om den er fra Gud. Vi vet at fra tidenes morgen så har djevelens verk vært å stille spørsmål om kunnskapen om Gud. Har Gud virkelig sagt? Det fjerde Paulus peker på, det er at når vi tar disse tankebygningene til fange, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord, så må vi legge de under lydigheten av Kristus. Hvilken kunnskap om Gud er det da som står på spill? Og hva innebærer det å legge sine egne tanker under lydigheten av Kristus? Vi skal først se litt på den kunnskapen som står på spill. Jeg tror at den kunnskapen som står på spill, det er den sanne åpenbaringen om hvem Gud er. For hva slags gudsbilde du og jeg har, det vil forme våre tanker om det som skjer i oss, rundt oss og mot oss. For det vi tror i vårt hjerte om Gud, det har utrolig stor innvirkning på alle aspekter i livet. I hvert fall har det vært det for meg. Og skal vi ha rett kunnskap om Gud, så må vi se hvordan han beskriver seg selv. Og i 2. Mosebok, kapittel 34, vers 6-7, så presenterer Gud seg for Moses selv. Og han sier, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. Han bevarer miskunnhet mot tusens ledd, og han forlater misgjerning og overtredelse og synd. Dette er det sanne bildet av Gud, og det er sant uansett hvordan du føler deg. Gud har nemlig ikke forandret seg. Vi mennesker, vi har laget mange rare bilder av Gud, inkludert meg selv. Og det er en av grunnene til jeg tror at hvorfor Gud sendte sin sønn til jorda også, for at vi skulle få et rett bilde av ham. For hva er det som står om Jesus? Eller hva Jesus sier selv om sitt komme? Jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det leser vi i Johannes 6,38. Jesus, som er strålegalansen av Guds herlighet og det uttrykte bildet av Guds vesen, det er det han kom for å uttrykke. Og hva slags vesen er det Jesus uttrykker? Og det svaret det får vi også i Bibelen, hvis du skulle lure på det. Og det finner vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, 38. Der står det at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Det er herlig. Frykt, det er noe som undertrykker oss. Og Jesus hatet at mennesker var undertrykt av djevelen, og derfor gikk han rundt og gjorde godt. Og gjentatte ganger så kan vi høre hvordan Jesus ble oppbrakt når han så mennesker undertrykt av djevelen. Og vi skal se på noen av det. I Lukas 13, verser 10-17, så leser vi om at Jesus han underviser i synagogen, men så faller øynene han på en kvinne som hadde en avmaktsånd, og denne hadde hun hatt i 18 år. Og denne damen da, med denne avmaktsånden, hun kunne ikke, rette seg opp, hun var krumbøyd. Men Jesus da, som er rik på barmhjertighet og miskunn, han setter øynene i denne damen, og så roper han til henne. Kvinne, du er løst fra din avmakt. Og så legger han hendene på henne, og straks retter hun seg opp, står det. Og så ærer hun Gud. Og legg merke til det at kvinnen hun ærer Gud, for det hun vet hvem som er bak Jesus. Kvinnen hadde sikkert gått i denne synagogen i årevis med en overbevisning om at Gud er den han sier han er. Men til tross for dette vidunderlige mirakel, så må det selvfølgelig være noen som ødelegger det. Og synagogforstanderen han kritiserer Jesus fordi at han er helbredet på sabbaten. Kan du tenke deg det? Det var mer viktig at sabbaten ble overholdt enn at denne kvinnen ble fri fra en avmaktsånd. Snakk om harde hjerter, du. Men Jesus han har litt å si til denne synagogeforstanderen, så han sier det slik. Hykler, løser ikke enhver av dere oksen sin eller eselet sitt fra båsen og leier den av sted for å gi den vann på sabbaten? Skulle ikke da denne kvinnen, som er en Abrahams datter, og som Satan, legg meg til, Satan har bundet, tenk på det, i 18 år, blir løst fra denne lenken på sabbaten. Denne historien den lærer meg at det er ingen som må forføre oss til å tro noe annet om Gud enn at han vil fri oss fra undertrykkelse. Hvis det er noe som rammer oss, så er det ikke fordi at Gud har tenkt at han skal lære oss en lekse, eller at han skal gjengjelde oss fra noen ting som vi har gjort. Det er utrolig viktig at vi har klart for oss. Frykt, det kommer i mange former, men et felles kjennetegn med frykt er at den fører til en form for fangenskap, begrensninger og løgn om oss selv. Frykt har også den evnen til å gjøre det slik at uansett hvor irrasjonell den er, så kan den få oss til å tro på den. Selv opplevde jeg det da jeg var 23 år. Da var jeg i en veldig svært krevende situasjon. Og etter hvert så begynte jeg å føle at jeg ikke fikk puste. Og jeg var helt overbevist om at jeg var dødssyk. Så jeg oppsøkte den ene spesialisten etter den andre, privat selvfølgelig, for fastlegen hadde jo ingen intensjon om å henvise meg. Og den ene spesialisten etter den andre, den avkreftet at det feilte meg noe som verdens helst. Men min opplevelse av min egen situasjon var likevel så virkelig at jeg gang på gang reiste til legevakta, for jeg trodde jeg skulle dø. På denne tiden så var jeg med i en Oslo-menighet, og en kveld så hadde jeg husmøte hjemme hos meg, og så begynte lederen i menigheten å be for meg. Far, jeg ber om at du tar bort frykten for sykdom hos Hilde, slik at hun kan leve i den friheten hun har fått. Jeg satt som lamslått fordi at hvordan kunne denne personen vite det? Jeg hadde ikke snakket med noen om det, for innerst inne skammet jeg meg litt over min overdrivelse. Men den hellige ånd visste. Og den hellige ånd visste og ville hva den skulle gjøre for at jeg skulle bli satt fri. Og det, selv om det var ikke noe som forandret seg i livet mitt nødvendigvis akkurat der og da, men Guds ånds tilskyndelse til meg, Guds ånds svar til meg, den fikk meg til å tro det. Og dermed så slapp frykten. Gud hater det når hans barn lider. Bare hør hva han sier til Moses, der han kaller ham. Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres i Egypt. Klageropet deres over slavedriverne har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene deres. Derfor har jeg kommet ned, for å befri dem ut fra egypternes hånd. Det leser vi i 2. Mosebok 3. Slavedriverne i denne teksten er oversatt med nagav, som betyr tyrannisere, og det er nettopp det Guds intensjon er, at vi alltid skal være fri fra djevelens tyranni. For bare hør hva Johannes sier i sitt brev, der han sier at i denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger. Dette er rett, folkens. Dette er rett kunnskap, uansett hvordan vi føler det. Og la ingen forføre deg til å tro noe annet. Når vi nå vet hva slags kunnskap som står på spill, og hva innebærer det da å legge våre tanker under lydigheten til Kristus? Da Jesus underviser folket om at han er livets brød, og at han har kommet ned fra himmelen for å gi evig liv til hver den som spiser hans legeme og drikker hans blod, så synes folk at det var veldig vanskelig å forstå. Det skjønner jeg godt. At jeg synes det, tror jeg, hadde han sagt det til meg. Folket, de kjente jo til mannaen den tiden der, som de fikk i himmelen den gangen de vandret i ørkenen. Og det å høre at Jesus skulle erstatte det, det var litt vanskelig å svelge. Men Jesus, han er opptatt av at disiplene skal kjenne sannheten, så derfor tar han de til side, og så forklarer han dem og sier det at det å ete hans legeme og drikke hans blod, det må forstås åndelig. Og han sier, det er ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De ord jeg taler til dere er ånd og de har liv. Det leser vi i Johannes 6,63. Hele skriften er innåndet av Gud, og vi har en hel bok å slurpe i oss for å få del i åndens liv. Det er veldig, veldig menneskelig å leve etter det vi ser og det vi hører og det vi smaker og lukter og føler. Men skal vi erfare det som Guds ord sier, så trenger vi å operere i det åndelige, nemlig å la ordet overtale oss. Mitt desiderte favorittkapittel i Bibelen, det er Romerbrevet 8. Dette kapittelet innehar alt det jeg trenger å vite om et liv i ånden. Paulus han har i kapitlene før kapittel 8 redegjort for at frelse det skjer ved tro alene. Og han viser at, og forsøker å si til oss at om vi forsøker å gjøre oss fortjent til frelsen, så vandrer vi i kjøttet. Men om vi tar imot frelsen i tro, så begynner vår vandring i ånden. Og her er et veldig viktig poeng. Spiss ørene. Fordi det er ikke våre individuelle synder som står imot frelsen, men vår natur. 48 ganger i Romerbrevet så beskrives synd som et ord som heter hamaratia. Og det ordet det er et subjekt og ikke et verb. Og hva betyr det? Jo, et verb, det kan du si det som er lærer, et verb, det forteller om en handling, mens et subjekt, det er en person, et sted eller ting. Det er derfor du og jeg må bli født på ny. Mange misforstår dette og tenker at om jeg bare slutter å drikke og banne og lyve, så blir jeg frelst. Men å slutte med det endrer ikke vår natur. Vi må bli født på ny, slik Jesus snakket om med Nikodemus i Johannes 3, og som Paulus sier i 2. Korinterne 5,17. Om noen er i Kristus, så er han nyskapning. Det gamle er forbi. Se, alt er nytt. Det er når vi er født på ny, at vi kan begynne vår nye vandring og få del i det med åndens liv. Og det er derfor det er veldig lite for seg å dømme andre eller oss selv for gjerninger som gjøres. Og her har jeg skikkelig fristet til å ta en skikkelig avstikker og gå inn i det, men det får vi heller spare til senere. Men det er et utrolig viktig poeng, for Paulus han sier det at for livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort oss fri fra syndens og dødens lov. Livets ånd, altså den hellige ånd, den virker i våre liv når vi tror på Jesus, slik at den kan bryte herredømmet til den gamle synden og dødens lov, som blant annet frykten er en del av. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin sønn i syndig kjøtts lignelse. Og så fordømte han synden i kjøttet. Han fordømte Jesus på korset. Til tross for at Gud hadde gitt loven til menneskene, så var den helt uten kraft til å hjelpe folk i møte med dens krav. Derfor måtte Jesus komme. For at lovens rettferdige krav for deg og meg skulle bli oppfylt. Vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Og her er det egentlig et veldig spennende skille, for her introduseres du og jeg for to måter å leve på. Enten så lever vi i kjøttet, eller så lever vi i ånden. Kjøttets mål å leve på innebærer å gi etter for sansene og begjæret. Mens det å leve i ånden, det handler om å vandre etter det Guds ord sier, og vandre etter det som er til behag i ånden. Kjøttets sinnelag er død, sier Paulus. Og hvem har ikke opplevd det? At liksom dette her vi kjenner og føler og sanser i livet, at det kan skape bekymringer og ulykke i oss. Mens åndens sinnelag, det er liv og fred, sånn som vi sang om her i stad. Livet som det vises til i denne teksten ikke et hvilket som helst liv, men det vises til det greske ordet zoe, som betyr et liv slik Gud har det. Og Gud har jo ikke mange bekymringer. Gud jo ikke preget av frykt. Og Gud lar seg heller ikke undertrykke av djevelen. Og det dette livet som du og jeg tilbudt ved at vi født på ny. Jesus han snakker med disiplene sine, og jeg tenker den herlige omsorgen han viser til de, at hvis dere blir i mitt ord, sier han til de, dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Jesus han sier med andre ord at de som lært og trent og etterfølgere av Jesus, for det det disippel egentlig betyr, og de som tror på det Jesus sier, og holder fast på det, det de som lærer sannheten å kjenne. Og den sannheten de kjenner, det den som setter de fri. Det ikke hvilken som helst sannhet som setter oss fri, det den sannheten vi kjenner som kan sette oss fri. Og med disse eksemplene, da, selv om dette jo noe som på en måte man kan gå veldig langt med, så vet vi i hvert fall at når vi tar våre tanker i lydighet under Kristus Jesus, så det slik at vi kan gjøre noe helt konkret. Det vil si at hvis fryktens eller løgnens ånd kommer og sier at vi verdiløse, så kan vi si det løgn. For han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Gi oss et Guds type liv? Eller i Korinterne 6,11, dere ble renset og helliget, dere rettferdiggjort i den Herre Jesu navn, i vår Guds ånd. Eller han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Eller ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Og hvis vi barn, da vi også arvinger, og så vi Jesu medarvinger. Hvis fryktens ånd kommer og sier at vi fattige, så kan vi si det løgn. For min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Eller hvis fryktens ånd eller løgnens ånd kommer og forteller oss at Gud ikke til å stole på, da kan vi si at det løgn. Gud trofast. Og ved ham ble dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og hvis vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Hvis fryktens eller løgnens ånd kommer og sier at Gud ikke veileder vår vei, så kan vi si at det løgn. For han vokter rettens stier, og han bevarer sine helliges vei. Og hans ord en lykt for min fot, og et lys på min sti. Og hvis frykten eller løgnens ånd kommer og sier at vi overlatt til oss selv, så kan vi si at det løgn. For Jesus han har sagt, og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalderens ende. Og hvis fryktens eller løgnens ånd kommer og forteller oss at vi hele tiden må reddes ut av mørket, så kan vi si det løgn. For han den som har fridd oss ut ifra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Og hvis fryktens ånd eller løgnens ånd kommer og sier at det jo ikke alle Gud helbreder, så kan vi si det løgn. For hvis han ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus også levendegjøre deres dødelige kropp ved den ånd som bor i deg og meg. Og livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Og ved hans sår har vi fått legedom, står det i Guds ord. Dette er sant. Uansett hvordan vi føler det, ser det, lukter eller smaker det. For Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en smelteovn, 7 ganger renset. Er det noen som er i tvil om at Guds ord er sant? Men det er lett å la seg overmanne av frykt, for frykten synes å rope høyt til både kropp, sjel og ånd. Men vi trenger ikke la frykten overmanne oss hvis vi har et rett bilde av Gud og kjenner sannheten om vårt liv med ham. Vi går inn for landing. Men salmisten Kora, han gjør noe som jeg selv ofte benytter mange ganger. Han føler seg utslitt, utstøtt og forvirret og motløs. Men så sier han det slik: Hvorfor er du nedslått, min sjel? Og hvor søker du i meg? Sett ditt håp til Gud, for jeg skal ennå prise han for hans åsynsfrelse. Jeg er sikker på at Kora, han må ha kjent Guds karakter for å kunne tale slik til seg selv. Og en slik mentalitet handler ikke om at vi skal fornekte omstendighetene vi er i. Det er ikke det det handler om. Eller at vi skal fornekte en diagnose vi har fått. Men vi kan nekte å godta dommen. For om vi vet hvem Gud er, så kan vi si, som salmisten sier, at Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for? For når alt kommer til alt, kjære venner, så er grunnen vi står på Jesus. Og det er han som kan fri oss ut fra alt. Han er den som kan gi vår trygghet, vår verdighet, vårt liv og fred. Og når vi lærer Jesus å kjenne, så lærer vi kjærligheten å kjenne, og den fullkomne kjærlighet, den driver frykten ut. Vi skal ha en bønn etterpå. Og hvis du kjenner at du strever med frykt i ditt liv, eller med løgn. Altså, frykt og løgn er jo liksom to sider av samme slag. Så kan du komme hit, og så kan vi be sammen, og så kan vi be om at Gud taler til deg, slik at du hører det selv, hva Gud har å si til deg. Himmelske Far, vi takker deg for ditt vidunderlige ord, din sannhet, Herre, som kan sette oss fri. Vi takker deg for din fullkomne kjærlighet, som driver frukten ut av oss. Far, jeg ber nå at den uken som kommer, at du hjelper oss til å bygge vårt liv på ditt ord, dine tanker for deg og meg, Herre, slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet i din sannhet. Amen.